bloku zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Čeští politici vesměs přivítali americký nálet na Sýrii. Sněmovna schválila kariérní řád pro učitele. Soud rozhodl, že slovanská epopej patří Praze. Čeští politici vesměs přivítali noční útok Spojených států na Sýrii. Důvodem tohoto útoku bylo použití nervového plynu v provincii Idlíb ze strany režimu syrského prezidenta Asada. K tomu došlo v úterý. Podle prezidenta Miloše Zemana byl útok Američanů oprávněný, pokud skutečně došlo k použití chemických zbraní. Okolnosti jejich nasazení by ale nejprve měla posoudit nezávislá vyšetřovací komise. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD doufá, že rychlá reakce Američanů pomůže k tomu, aby se v Sýrii útoky chemickými zbraněmi už neopakovaly. Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka z ČSSD však cesta k míru v Sýrii vede jen přes jednací stůl. Zaorálek potvrdil, že česká velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi v zemi zůstane. Bude na místě sbírat informace o situaci, které poté předá Česku, Německu i Spojeným státům. Volby do poslanecké sněmovny proběhnou 20. a 21. října. Rozhodl o tom prezident Miloš Zeman. Vybral si přitom nejzazší možný termín. Strany a hnutí budou mít na sestavení a odevzdání kandidátek čas do 15. srpna. Premiér Sobotka sdělil, že je připraven Zemanův návrh spolupodepsat. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebude členům hnutí předkládat jméno kandidáta na prezidenta. Hnutí svého kandidáta vybere ve vnitrostranickém referendu. Jeho termín ještě není stanoven. Ministr obrany Martin Stropnický, o jehož možné kandidatuře se mluví, podle Babiše o ní zájem nemá. Kromě současné hlavy státu se jako kandidáti na prezidentský úřad zatím přihlásili bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, textař a podnikatel Michal Horáček, lékař Marek Hilšer nebo podnikatel Igor Sládek. Sněmovna schválila zavedení kariérního řádu učitelů. Pedagogové budou zařazeni do 3 stupňů od začínajících po vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. Nebudou mít ale nárok vybrat si jednou za čas půlroční studijní volno, které jim chtěli dopřát někteří poslanci. Novelu o pedagogických pracovnících nyní dostane k projednání Senát. Pobyt cizinců v Česku by se měl zpřísnit. Novelu zákona schválila poslanecká sněmovna. Návrh má umožnit zastavit řízení o povolení pobytu ve chvíli, kdyby se prokázalo, že cizinec lhal. Novela má omezit taky nežádoucí ekonomickou migraci, a to sankcemi za skryté agenturní zaměstnávání. Vlastníkem cyklu obrazů Slovanská epopej je Praha. Potvrdil to soud, který nepravomocně zamítl žalobu vnuka malíře Alfonse Muchy na určení vlastnictví. John Mucha tvrdil, že kulturní památka se nikdy nestala majetkem hlavního města, protože Praha nesplnila umělcovu podmínku a nevybudovala pro epopej výstavní prostory. 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií bude do června k vidění v Tokiu. Zlatý svatováclavský 10 dukát z roku 1937 se stal nejdražší českou mincí. Na aukci v Praze byl vydražen za 550 tisíc eur, to je téměř 15 milionů korun. Překonal tak zatím nejdražší 10 dukát Albrechta z Valštejna z roku 1630, který se loni prodal za 465 tisíc eur. A jaké bude v Česku počasí? Proměnlivá oblačnost, sobotní teploty 10 až 15 stupňů Celsia. V dalším díle našeho cyklu Cizinci v Česku vám představíme Daniela Ordoñeze. Překladatel a bohemista se snaží přispět k propagaci české literatury. Před Vánoci mu vyšla v překladu kniha současného autora Petra Stančíka. Sam Ordoñez pochází z oblasti de la Mancha a v Čechách se ocitl prý náhodou. Jako student slavistiky v Grenadě získal stipendium na letní školu v Olomouci. Vyspovídala ho Klára Stejskalová.
Asi se nenajde nikdo, kdo by neznal Dona Quixota de la Mancha. Z oblasti de la Mancha pochází i Daniel Ordoñez. Jak se někdo z tohoto kraje ocitne v Praze a usadí se tu natrvalo?
Určitě náhodou. To nebylo asi moc plánované, ale nakonec všechno mi jako vedlo sem. No, já jsem studoval slavistiku v Granadě, měl jsem tam ruštinu a češtinu a náhodou jsem dostal taky stipendiet na letní školu v Olomouci a tím to začalo.
A jak dlouho dnes už žijete v Praze?
Z roku 2009, protože já jsem byl v Španělsku, jsem hledal práce úplně všude a jsem věděl, že hledali nějakého novináře v Radio Praha, ve španělské redakci a povedlo se mi.
Hola.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
¿Equipo? ¿Cómo está Dani?
Hola, Daniel.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Hola.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo de verte?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal?
Daniel Ordoñez zavítal mezi své bývalé kolegy po delší době. On sám je na volné noze, živí se mimo jiné jako překladatel. Které české knížky máte vy osobně rád?
Nejenom v české literatuře, líbí se mi klasika. Asi můj oblíbenější je Švejk, jako Hašek, no. A Švejk a Hrabal.
Nakolik jsou vůbec ve Španělsku známí čeští spisovatelé?
Bohužel ne. Jako určitě všichni znají Kunderu a pak asi znají spíš Švejka než Haška, ale málo. A potom musím říct, Španělé jsou moc dobrý jako v geografii. Co to je Česk, kdo jsou ty Češi a kdo je český autor nebo polský? Nebo... Já myslím, že v tom mají trochu zmatek.
Daniel Ordoñez sám přeložil jednu z aktuálních knížek držitele Magnesie litery Petra Stančíka. Jak vůbec jste se k tomu dostal?
V rámci jako České centrum na veletrh v Španělsku v Madridu byli pozvaní 5 autorů. No, Petr Stančík byl jeden z nich, co pracuje v Českém centru. Já jsem překládal pár úrovek a ten jako Mlýna mumie strašně se tam líbilo. Všichni, co znají Mlýna mumie, asi vědí, že to není jednoduchá kniha ani načtený, takže pro překladatele to je noční můra. No. Takže jsem skoro rok na tom pracoval velmi intenzivně a tvrdě a my jsme to vydali vůbec nedávno, jako před Vánoc.
Když vezmeme život ve Španělsku a tady v České republice, tak vám se líbí tady na životě u nás a co naopak vám schází?
Pro mě v Praze se mi líbí, že je klid a že je všechno dostupný, no, jako všechno je blízko, je levný, jako na rozdíl od Madridu, velký města. Já vidím, že tady jako život je příjemnější, podle mě, no. Určitě tady chybí trochu sluníčko, asi jídlo, no.
Česká tučná kuchyně vás neoslovila?
Oslovila, no. Já velmi rád jím a všechno. A všechno mi chutná, no. Ale určitě mi chybí jako morské plody, ryba z moře, takže no a víc zelenina a takové věci. No.
Španělsko v posledních letech mělo silné ekonomické problémy a hodně se mluvilo o tom, že právě mladá generace Španělů se vydává do Evropy za prací. Stala se cílovou zemí také Česká republika?
Myslím, že ano. To se dá cítit jako na ulici, že je víc Španělů. Dokonce hraju fotbal každý pátek se španělskými kamarády. No, a vždycky se objevuje někdo nový, no. Prostě je tady víc, no.
Tak, hey! Pokud je to dobrý.
Posloucháte Rádio Praha.
Do diplomatické služby se po 4 letech ve funkci šéfa zahraničního odboru prezidentské kanceláře vrací Hynek Moníček. Od března je novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech. Jak důležitá bude například role velvyslance při vyjednávání návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Washingtonu? Na to se ho zeptal Jan Bumba.
Pro vás samozřejmě práce velvyslance není nová, zároveň není žádným tajemstvím, že ty zpravodajské posty nemají úplně totožnou prestiž, tak jak se na to díváte z pohledu vaší kariéry? Je Washington vrcholem vaší kariéry?
Tak je to jeden z vrcholů. Já prostě nepředpokládám, že bych po působení ve Washingtonu odešel do penze ve státní službě. Budu ještě mnoho a mnoho let, takže co bude na konci mého života, tam je jasné, to je smrt, ale co všechno bude před ní, to já ještě vůbec nehodnotím. Ale Washington má pro nás základní politickou, ekonomickou a zejména bezpečnostní hodnotu vztahu k České republice, protože prostě naše vazba se Spojenými státy jako s přítelem, který je z přátel nejdál, což má své značné výhody, zároveň má s námi často velmi společné vlastní zájmy a současně je to země, která prostě drží v rukách 75% vojenského rozpočtu této planety, a to myslím mluví za vše.
Tohle to všechno, co jste vyjmenoval, to jsou i pro vás osobně třeba důvody, proč jste stál o post velvyslance právě ve Spojených státech?
Víte, ona to byla kombinace několika věcí. Bylo to to, že Washington je jedna z těch, řekněme, důležitých relací, kde jsem dosud nesloužil a ono už mě jich nezbývá mnoho. Přicházelo to střídání ve správném čase, čili ve chvíli, kdy jsem se do diplomacie měl stále vracet, ale přiznám, že Washington je relace natolik specifická, že pro mě velkým lákadlem byl Washington v období prezidenta Trumpa, protože tím se stává z této relace, která byla často velmi čitelná a předvídatelná, přesně to, co prezident Trump říká, velmi nepředvídatelná entita.
A to vás láká, to vás neodrazuje.
To mě neodrazuje, já jsem v tomhle tom trošku atypický diplomat v tom, že já mám rád, když to není úplně standardní, byrokratické a předvídavé. Nejsem prostě člověk, který vejde do místnosti, splyne se stěnou a zbydou po něm klotové rukávy. A tyhle diplomaté, a ty jsou taky potřeba, mají rádi ty úplně standardní relace. A jestli Washington je někdy lehce nestandardní, je to v těchto dnech.
Vám se líbí ta rozbouřená voda tedy?
Mně se líbí možnosti, které dává dravý proud.
Už jste zastával velvyslanecké posty v minulosti a teď jste ale 4 roky absolvoval v prezidentské kanceláři na Hradě. Naučil jste se tam něco, co můžete využít? Odnášíte si nějakou novou zkušenost do pracovního života, diplomatického života z Pražského hradu?
Strašně moc, protože každá část diplomacie je jiná. Bylo jiné, když jsem byl velvyslancem v zemi, se kterou máme prostě bilaterální vztah. Bylo zcela jiné, když jsem byl velvyslancem v OSN a dělal jsem multilaterální diplomacii. Bylo zcela jiné, když jsem dělal náměstka ministra zahraničí zaměřeného na konzulární, čili de facto právnické věci. A zatím mi chyběla ta část té hradní diplomacie, kterou jsem si teďka vlastně studiem vlastního života posledních 4 let doplnil. Ono to má svá specifika i tím, že prostě kancelář prezidenta republiky působí na státní správu, aniž by sama byla součástí státní správy, což vytváří neuvěřitelné právnické propletence. A co vás to naučí, je práce ve velmi malém kolektivu. Na ministerstvu zahraničí si můžete vybrat, kdo jsou vaši přátelé, a to vám také definuje, kdo jsou pak vaši nepřátelé, a můžete si vybrat z několika skupin. Pražský hrad je tak malý tým, že v zásadě máte velmi blízký vztah se všemi, a jestli mi to pro nové působiště něco přineslo, tak je to jedna věc, a to je prostě ten přímý tah na, řekněme, pana prezidenta Zemana, a to, že zůstávám i nadále jeho poradcem, strašně pomáhá při jednání se Spojenými státy, protože oni vědí, že když se s nimi na něčem domluvím, tak to neznamená, že půjdu za referentem ministerstva zahraničí, ten to řekne řediteli, ten to řekne vrchnímu řediteli, ten chytne jednoho z 8 náměstků, ten možná chytne ministra a minister mu to za měsíc dělí prezidentovi. Oni vědí, že to jde rovnou.
No ale oni asi taky vědí, že zahraniční politiku má v gesci vláda, ne prezident.
To je pravda, z druhé strany ty prezidentské pravomoci tam nejsou malé a právě proto to vždycky musí jít v koordinaci vláda, ministerstvo zahraničí a prezident.
Pane Kmoničku, jak významně se bude zastupitelský úřad ve Washingtonu pod vaším vedením teď už angažovat v přípravě návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Spojených státech?
No samozřejmě velmi moc, to je záležitost, která je naší hlavní prioritou. My v téhleté chvíli jsme v jednání s americkou stranou ohledně data a času této návštěvy, z toho pak vznikne další jednání o formátu a poslední jednání na Bílém domě jsme měli včera.
Co z něj vyplynulo? Já nevím, jestli můžete v tuto chvíli to nějak šířeji komentovat, ale když kancléř Mynář mluvil o tom, že hrad má v 10 dnů v druhé polovině dubna vyblokovaných na návštěvu Spojených států, dá se to ještě stihnout?
I to je jedna z verzí. Stihnout se dá ledacos, protože řekněme, že v období Donalda Trumpa Bílý dům funguje podle rovnice X, to je datum vaší návštěvy, minus 4, kdy se to dozvíte, nebo X minus 8, kdy se to dozvíte. Takže já nevím, kdyby návštěva byla 30., tak se jí pravděpodobně dozvíme 26.
A to je ta součást té nepředvídatelnosti, jak jste o tom mluvil před chvilkou, která vás baví, tedy, že
je to, je to náročnější, protože tak, jak jsem sledoval v českém tisku, všichni, kteří dělali ty minulé návštěvy, říkali, takhle se to přece nedělá. Ano, takhle se to nedělalo, tak se to teď
už
dělá.
Už se to tak dělá tedy.
No, dokonce existuje zvláštní rovnice nejenom x minus 4, x minus 8, už jsme zaznamenali rovnici x plus 7, do které Česká republika nepůjde. A to byl poslední potomek proroka Muhammada, jordánský král, který svou návštěvu zařídil způsobem, že nejdříve přijel, pak 7 dní počkal a pak ten termín dostal.
Jak to bude s tou formou návštěvy? Protože ono je spousta různých stupňů. Jak vlastně může být reprezentant té cizí země ve Washingtonu přijat? Co připadá v úvahu pro Českou republiku a konkrétně prezidenta Zemana?
No, vzhledem k tomu, že to bude pravděpodobně v tom módu x minus 4 až x minus 8, tak je zcela jasné, že to bude návštěva pracovní, žádná jiná, že bude v poměrně omezeném formátu, že nebude žádná doprovázena žádnou podnikatelskou misí, že u toho nebude žádný podnikatelský seminář, že to tedy bude ten nejzúženější forma návštěvy, podobná tomu, jako třeba prezident navštívil konferenci AIPAC.
Když teď byl tento týden ve Washingtonu egyptský prezident Abdel Fattah Sisi, tak byl v oválné pracovně Bílého domu. Něco takového se dá očekávat i v případě Miloše Zemana? Protože to je pokládáno jaksi už za významný symbol.
Já předpokládám, že to jednání by, tak jak o tom jednáme, by mělo být ve Washingtonu, logicky v Bílém domě, a měla by to být pracovní návštěva, což znamená, že by se prostě měla skládat z rozhovoru dvou prezidentů plus případně jejich nějak formátem omezených malých delegací.
Tak jak jste to popisoval, to skoro vypadá, že celý svět stojí v pozoru a čeká na to, až Donald Trump řekne, mám čas za 4 dny, a představitelé toho celého světa prostě přeruší veškeré své plány a přijedou do Washingtonu. Zrovna, když se to hodí Donaldu
Trumpovi. A někdy dokonce ani ne do Washingtonu, protože třeba přijedou na Mar-a-Lago na Floridu, kde se nakonec octl japonský premiér, a jaké bylo překvapení jeho a všech kolem jdoucích, kdy společně s prezidentem Trumpem v obchoďáku v místním středisku najednou museli řešit raketovou krizi ohledně Severní Koreje a lidé si je okolo toho vesele fotografovali.
Ale tak to prostě je. Prostě čeká se na to, kdy Donald Trump oznámí, že má čas, a prezidenti a králové si prostě ten čas udělat taky musí.
Mají-li o to zájem a Česká republika o to má zájem, tak to je.
Pane Kmoničku, myslíte, že by Českou republiku nějak mohlo poškodit v očích amerických partnerů třeba i při dojednávání té návštěvy to, že se na počítači prezidenta republiky objevila dětská pornografie?
No, já myslím, že to je minoritní stará věc, kterou prezident zmínil v jednom rozhovoru, a protože je prostě čas, kdy pomalu začnou prezidentské kampaně, tak okolo toho začnou všichni tančit, ale opravdu jako mezinárodní politiku a vztahy zemí takovéhle české záležitosti neovlivní.
Já to určitě nechci přeceňovat, ale zároveň nevím, jestli je na místě to úplně pominout, protože vyvstávají takové otázky, jaké je zabezpečení vůbec tedy počítačových sítí, které využívá prezident republiky, když se tam může objevit nelegální obsah.
No tak prezident republiky nevyužívá tyhle ty sítě k žádné státní, natož tajné komunikaci, to je potřeba.
A to víte, to jste zjistil třeba i.
No to jsem zjistil, protože prezident prostě nemá žádný e-mail, prezident obvykle nepoužívá žádné telefony, nevlastní žádný mobil. Víte, každého je možno odposlouchávat, dokonce i Nokia, starou Nokia kancléřky Merklové. Jedinou Nokia, kterou nelze odposlouchávat, je ta, kterou vůbec nemáte. A to je případ Miloše Zemana.
Musíme to vidět v nějakém kontextu, jak říkám, nechci to ani nafukovat, ani umenšovat, ale je to prostě věc, o které třeba psala média skutečně všude možně po světě. Na sociálních sítích to začalo žít svým životem, objevila se taková ta přirovnání, že to je něco podobného jako Klausovo pero z Chile a tak dále. A opravdu vy, diplomaté, třeba ani jaksi off the record, takovéhle věci neprobíráte? Neptá se vás někdo, co se to pro boha
to
stalo?
Ne, to tedy, kdyby se mě, řekněme, při oficiálním jednání, byť neoficiálně, třeba na State Departmentu zeptali na něco tak obskurního, tak začnu váhat o hodnotě jejich podkladových materiálů.
Takže prostě je to pro vás tak okrajová záležitost, že vůbec to nemůže
je to
hrát.
Prostě, je to předvolební česká záležitost, kterou
ovšem zmínil sám prezident Zeman.
No to jistě, to ale podívejte, v České republice se ze 100% informací, které se u nás sdělují a prožívají velmi úporně a závažně, má skutečnou relevantní hodnotu pro svět asi tak 2 promile. A v těch 2 promilích jsou věci skutečně závažné a strategické, nikoli tohleto.
Když jste hovořil o tom, že Česká republika má rozhodně zájem o tuto schůzku, že to je pro ní důležité, proč to je pro Českou republiku důležité?
Je to pro nás důležité, protože se nám nahromadila poměrně velká bezpečnostní, ekonomická i politická agenda. Je to pro nás důležité proto, protože v téhleté chvíli se před našima očima supervolebním rokem v Evropě mění Evropská unie, jejíž jsme docela pevnou součástí. Máme docela velký zájem na to vědět, kam ty změny poběží a jaká na ně bude americká reakce. Máme docela velký zájem využít toho, že prezident Zeman byl jedinou hlavou státu Evropské unie, která podpořila Donalda Trumpa ještě před volbami, což mu samozřejmě u prezidenta Trumpa dává, řekněme, pozici k tomu, aby mohl říct věci, které ti, kteří tvrdili, že by měl zmizet z povrchu zemského a reagovali, napadá mi jeden europolitik, který ho přirovnal k Islámskému státu, tak ten asi zrovna nebude mít nejlepší vyjednávací pozici v Bílém domě a je úplně jedno, s jakým tématem se tam jednoho dne objeví.
Myslíte, že ještě v Bílém domě si to pamatují, že Miloš Zeman, tuším, že vy jste to označil tak, že vsadil proti celému kasínu a vyhrál, že
pamatují,
že podpořil Trumpa.
Podívejte, to je zase ukázka toho, že pamatují, když si zařídíme, aby se to pamatovali. Dám vám klasický příklad. Aby si to pamatovali, bylo to panu prezidentu Trumpovi připomenuto v textu gratulačního dopisu. Aby si pamatoval gratulační dopis, protože víme, jak fungují byrokratické procesy, dokázali jsme si zařídit, že ve chvíli, kdy hovoří s Milošem Zemanem telefonicky, tak má tento dopis před sebou na stole, aby se k němu hned oba mohli vrátit.
Prezident Zeman klade důraz na ekonomickou diplomacii, rád o tom hovoří. Co v tomto ohledu hodláte a můžete učinit vy osobně jako nový velvyslanec?
Tak nám se po dlouhé době poprvé objevuje docela významná snaha českých firm přejít na americký trh, což v téhleté chvíli trošku nahrává té Trumpově agendě přinést joby zpět do Spojených států. Takže firmy, které se dneska snaží zejména přes ten nově zřízený Meopta Hub, který jim v podstatě pomáhá proniknout jakoby novým českým startupům do někdy docela složitého regulovaného amerického trhu. Některé z nich se doufejme výrazněji na americkém trhu objeví. Pak samozřejmě máme velké množství třeba i moderních záležitostí a různých startupů, které se nám běhají po Silicon Valley, ale pro mě nejzajímavější věc do budoucna jsou dvě věci. Jednak plánovaná velká americká investice General Electric tady v České republice, která bude zaměřena na další vývoj a výrobu leteckých motorů. Protože se ukazuje, že to je věc, která bude opravdu v obrovských finančních objemech. Pokud se podaří to, co je podepsáno, to znamená, že GE převede vlastně své, řekněme, výzkumnické kapacity, které během několika let vyvinou nový typ motoru, který následně by se vyráběl z části v České republice a obsadil by až 80% toho segmentu letecké dopravy. To je prostě o obrovských částkách a to si budeme muset hlídat. A je to prostě i o tom, že by se přišlo i s rodinami, já nevím, počítalo se okolo 400 vědců, kteří jsou opravdu špičkoví a zaměření na tohle.
A tam, pardon, jenom aby to zaznělo, jasno o této investici by mělo být kdy?
To už je jasno, to už je prostě věc, kterou jsem připravoval i tady na Hradě. Bylo o tom dlouhá jednání a je to vlastně rozšíření toho, co už tady existuje, protože Valtrovka i dneska vlastně vyrábí každý rok na vývoz minimálně 100 leteckých motorů a to jsou opravdu obrovské částky, které se pak projevují na našem obchodu se Spojenými státy. Ale já myslím, že tam to nebude končit, protože se ukazuje, že Česká republika má pořád ještě veliké komparativní výhody pro americké investory. A my se snažíme přitahovat do tohoto prostředí, které ještě po nějakou dobu bude mít výhodu západu za malinko podzápadní ceny. Otázka je, až se skončí s podhodnocováním české měny, co se bude dít dál.
Když hovoříte o investicích a případně i o tom, že by do České republiky přišly možná stovky amerických pracovníků, ať už na té či oné úrovni, není to v rozporu s tím, co vlastně hlásá prezident Trump, že by chtěl především udržet pracovní místa ve Spojených státech. Mluví se o tom, že je vyznavačem vlastně toho protekcionismu, možná dokonce až ve formě nastavování nějakých bariér a podobně. Nebude to o to obtížnější v tuhle dobu? Prosazovat nějaké ekonomické vazby.
Máte naprostou pravdu a protože diplomat je člověk, který nemůže říkat lži a nemůže říkat nefakta, nepravdivá fakta, ale nikdo ho nenutí, aby vybíral fakta, která se do jeho historky nehodí, tak je zcela jasné, že třeba při diskuzi prezidentů my se v první řadě zaměříme na to, jak by mohly vypadat české investice v USA a při té příležitosti též zmíníme, že ten vztah je reciproční a předpokládáme samozřejmě investice i u nás. Ale je jasné, co bude začátkem té věty, aby navodil správnou atmosféru.
Hostem Jana Bumby byl nový český velvyslanec ve Washingtonu Hynek Moníček. A to už byl závěr dnešního vysílání Rádia Praha. Ze studia se s vámi loučí a hezký víkend přeje Milena Štráfeldová.